Lepo pozdravljeni v novi epizodi Zvite štange. Z vami kot standardno Samo in pa Erazem. Erazem, kako si kaj danes?
Živjo, Samo. Moram reči, da sem malo zmatran. Zdaj sem, smo imeli doma eno praznovanje, pa sem imel pa še na pevski vaji, tako da, če imel malo čuden glas danes, je to zato, ker že cel dan govorim ali pa pojem. Ampak drugač sem pa fino, no.
Jaz sem mislil, da už zdaj začel govoriti, kako si imel težke treninge ta vikend, ne vem, neke M-rape. Bogi,
ne, to naslednji teden, naslednji teden to pride. Mislim, ne vem, koliko bojo težki. Na zadnje, ko sem imel M-rape, pol niso bili M-rapi, ampak zdaj je rekel Urban, da mi je napisal zadnji teden kot presenečenje programa, da mi ga bo šele zdaj, ki sem vse prej naredil, tako da.
No, lepo. In kak gre? Nazadnje, ko smo govorila, si imel neke probleme, ti ni šlo vse najbolj tekoč?
Lej, tako, bench gre fino, deadlift gre fino. Deadlift mislim, da sem dokaj nazaj z momentumom, mogoče ne glih tam, kjer sem bil decembra, ampak mi gre kar fajn. Squat pa pač tako, sem si zelo čas vzel, oziroma sem si zelo čas vzela, da zrehabilitirava, ker pač sem res rabil sem en mesec res na nizkih težah delati, pa zelo previdno, da me je nehal bolet, ne. Zdaj pa seveda sem pač malo lesen, pa malo pa precej detrained, ne. Tako da gre zdaj zelo, zelo, zelo počas nazaj, kar mislim, da je prav, a ne. Nikamor se ne mudi, nobene tekme nimam v bližnji prihodnosti, tako da imam rajši, da zdaj greva res uno, ne vem. Zdaj delam tam nekje na 150 delovne serije, no. Tako da res sem še zelo nazaj držim, ampak ja, je potrebno.
Cool, cool. Se pravi, gre stvari v pravo smer.
Ja, kaj pa ti?
Nič, imel sem malo problemov z zdravjem prejšnjih tednih, tako da. Zdaj sem back ta teden, sem štartil nazaj malo bolj pač resno s treningi. Nek intro teden, zdaj malo pa videl, kako se naprej odvije. Se pravi, nič zanimivega za poročati realno. Sem pa malo razmišljal, a uporabljaš ti telefon med treningu, oziroma, mogoče malo drugače vprašam, a se kaj restriktiraš pri uporabi telefona?
Zelo odvisno od težavnosti treninga, pa tudi tako, kje sem z glavo, ne. Včasih pač, včasih kakšne treninge delam tako na avtopilotu, a ne, da niso pretirano težke zadeve, pa da mogoče sem zmatran, mogoče kaj tako, takrat sem ponavad malo bolj popustljiv do sebe, pa si kar dovolim, da vmes malo, sej recimo, ne vem, Instagrama pa tako ne browsam neki ful, ampak mogoče, ne vem, mogoče sam kaj scrollam ali kakšno igrico špilam ali kaj tako. Kadar imam pa pač tak trening, da vem, da mi bo challenging, vsaj za un del treninga, ker vem, da pač mi bo challenging, ne, takrat se pa kar restriktiram, ne.
Se pravi, imaš feeling, da ima neke negativne posledice, če med treningom pač se zamotiš z nečim takim, ko je telefon, recimo?
Ja, mislim, spet, a ne, odvisno, koliko zahteven mi trening je, a ne. Oziroma, tako, verjetno ima na vsak trening negativne posledice to, da pač si z nečim, imaš neko distrakcijo, ne, ampak pač niti ne treniram toliko zelo resno ta moment, ne, in si pač, in mislim, si dovolim, da pač treningi, ki mi niso pretirano challenging, da imam neko distrakcijo za zraven, toliko, da so mi malo bolj usprostitev, ampak verjetno bi pa boljš bili, a ne, če ne bi imel.
Ok. Kaj pa misliš, da so tiste negativne posledice? Če praviš, da verjetno ima nekaj. A opaziš konkretno pri sebi kaj?
Ja, jaz mislim, da sta dve glavni stvari. Ena je, da ti fokus vzame, a ne? Da v bistvu končaš serijo, greš na telefon in ne razmišljaš o naslednji seriji, ne? To je prva stvar, da pol v bistvu Šele ko daš telefon, se začneš mentalno pripravljati na naslednjo serijo, namesto da bi se vmes med pauzo že celo pauzo pripravljal. Druga stvar je pa, da se pač ti zna zgoditi, da se zagledaš v neke une, dooms, da začneš doom scrollati kakšne reelse ali pa kaj tazga, pa v bistvu se shladiš, ne? Je pauza predolga.
Ja, mislim, to je kar dober point. Ko jaz konkretno pri sebi opazim, da me telefon zelo hitro zmoti pri kakih stvarih, kjer bi rabil koncentracijo. In treningi niso tu čisto nobena izjema in se mi zdi, da je to takrat, ko treniram, ena od večjih stvari, ko bi jih po mojem lahko še zboljšil. Se strinjam s tem, tako si ti prej rekel, to je pač so one malenkosti, v katerih smo že v enih prejšnjih epizodah govorili, da pač na neki točki bojo tiste majhne stvari, na kjer si pozorn med treningi naredile veliko razliko in se mi zdi, da telefon pri nekaterih ljudeh je lahko kar problem. Ampak prijemo pa do neke take meje, ne, ker telefon pa hkrati je pomemben na treningih, če te gledaš. Pač moraš se posneti, saj za večino je fajn, da se posnamejo. Nekateri imajo na telefonu pol še kak app za ta velocity tracking, nekateri imajo rutino tako, da so celo v komunikaciji s coachom med treningom. In si v bistvu s tem našim modernim stilom treningov, ko imaš ponavadi nekega remote coacha ali pa neke smart aplikacije za pomoč pri treningu, je uporaba telefonov kar nekako skoraj da nujna. Hkrati pa vsi vemo, da po mojem, da pri večini ljudi zna imeti tudi zran kake negativne posledice, v najmanjšem smislu že to, da pač ti vzame malo pozornost. Ne? Zanimiv tak balancing act, kak bi rekel, ker jaz ne poznam nobenega več, ko bi na trening hodil z beležko, kjer ima noter program. Ne? Ponavadi imaš nek spreadsheet ali pa nek app na telefonu.
V bistvu poznaš dve taki osebi, za kjeri vem. No? Zupančič pa Anja Kunstel si oba dva beležta v beležko med treningom.
Aha, no, zanimivo, to pa ja, nisem vedel.
Zanimivo dva vem, da si
pač na roke piše. A si raj pa vprašal, zakaj?
Ne, v bistvu, mislim, nismo imeli nikoli tako debate prav, zakaj specifično beležka, ampak si mislim, da zna biti zaradi tega, da v bistvu, da imaš res telefon stran, da ni distrakcija, ne.
Pa ona dva pol telefona sploh ne uporabljata med treningi ali je pač samo za ta del?
Realno, kakor se spomnim, sploh Andraža, sem zelo, zelo malkrat videl med treningi na telefonu, ko sem prebeljša kot treniral.
Ok.
Ja, njega sem res ful mal videl na telefonu. Tako da čist možno, da ga ima prav pač na stran nekje. Ne moram pa zdaj točno reči, ne, ker je tudi že bilo en cajt nazaj, pa nisem bil nikoli tok ful pozoren. Ne.
Pa je kdaj pri tebi tak, da se hočeš fokusirati na trening, pa ko greš pač, ne vem, na telefon pol pogledati program, pogledati posnetek, vsaj men vem, da se mi zgodi, da mi včasih kar ukrade pozornost pol neki drugega. Imam nek message, bom kar zelo odgovoril, da ne pozabim. Ali pa se kar spomnim še neki zrave, na veš. Ful hiter. mi vzame pozornost neki.
Ja, to je po moje, sem tudi jaz opazil, da se mi to kdaj zgodi. In sploh recimo Google, ker jaz pa vse verjetno dost folka ima v Driveu, a ne? In ker ima Google vse ikonce identične, pol ne vem, ali po nesreč klikem na Chrome, ali po nesreč klikem na Maps, ali pa kaj, in pol se že začne to, da moram preklapljati aplikacije, pa mogoče odprem Instagram, pa mogoče odprem Spotify, pa tako. Ampak to sem razmišljal, a ne, da mogoče je tehnika, kako imeti možnost, a ne, to seveda pač komunikacija s coachom, recimo, če jo imaš, pa sploh to, da gledaš program pa videa, ne, da izničaš ta distrakcijski učinek telefona pri teh stvarih, bi po moje bila pametna rešitev določene aplikacije, ki jih imaš, ki ti lahko začasno restriktirajo telefon na samo določene funkcionalnosti. A ne? Jaz recimo uporabljam za učenje doskrat eno aplikacijo, ki si nastaviš timer in ti pa nastaviš si, kaj ti zablokira. in si dejansko nastavim, da mi ne, za 2 uri zablokira, da pač sploh ne morem, karkoli naredim, razen če bi zbrisal aplikacijo, ne morem, ne vem, na Instagram, na YouTube, na kakšne igrce in tako, ne.
Vidiš, to je pa ful dober. To bi pa mogoče meni prav prišlo. Ker recimo način ne moti, na telefonu deluje ful fajn, če recimo sploh ne boš rabil telefona. To je recimo meni ful dober, ko ima Androida, če zazna, da si v avtu, pa da se premikaš, imam, da mi takoj vklopi ne moti način. Až da niti, ker je, tek sem kot, da bi us programiran, veš, ko mi začne neke notifikacije nabijat, mi je roka kar sama šla, tudi med vožnjo proti telefonu. In sem na neki točki pazil, to je pač nikoli nekaj rabim glede tega narediti. In zdaj, v velik situacijah sem se že naučil to med treningim, se mi pa zdi, da mi je še zmeri to ena od stvari, ko bih lahko izboljšil. Dej mi boš, a mogoče veš, kako se reče temu appu, da ga kar sprobam.
Ja, mislim, aplikaciji se reče Forest in imaš free opcijo, pa plačljivo opcijo, ampak po mojih izkušnjah dejansko ne rabeš kupiti plačljive opcije. Na free opciji imaš to možnost, se pravi ta deep focus, da si dejansko naštimaš, ne vem, za 3 ure mi bo ti zablokira, ne vem, in si lahko temu značaš seznam, recimo, da ti zablokira vse razen WhatsAppa, kamere, galerije, pa Google Drive-a za program. Ne? Aplikacija se reče Forest, taka zeleno-beži konca je z neko tako malo sadiko zeleno gor na Google Play Store.
Nice, ok, hvala. To bom pa, veš, da bom sprav pa poročal mogoče na kakej prihodnji epizodi, če deluje.
Ja, lahko tudi po linkam oziroma po screenshotam, pol, ker se bo objavila epizoda, ki bo objavila na Instagram, bom spodi objavil, če bo kdo hotel sprobati.
Ja. A se ti je pa kdaj pa zgodilo, da bi recimo zaradi tega, ko si preveč scrollil ali pa kaj, da bi dejansko imel feeling, da si kaj manj zaradi tega naredil na treningu, da bi ti dejansko slab šlo ali bilo... Ker s tem, kaj so distrakcije, se jaz čist strinjam s tabo. Ali predolgo treniraš, meni v bistvu bolj bedno rata že zaradi tega, ker se mi pol trening vleče, pa se mi zdi, da z glavo nisem pri stvari. Zelo hitro začnem se na druge stvari fokusirati, ko bi se rabo fokusirati na to, kako čim boljš narediti naslednjo serijo. A pa si upazil ti razen teh efektov, ne vem, da si bil sposoben manj dvignati ali pa da nisi mogel toliko serij narediti.
Mislim, prav, da ne bi mogel narediti toliko serij ali pa predpisanih tež, se mi še ni zgodil. Sem pa prepričan, da mi je pa že kdaj kakšna serija bila težja zaradi tega. Pa mogoče recimo, da sem se zalotil, zdaj sem pa visel 15 minut na telefonu, zdaj se mi pa v bistvu že mudi nekam in sem pol rašal čez preostanek treninga. Ne? Pa bi ga v bistvu lahko čist normalno naredil celega, če ne bi imel te pač pauze.
Kaj je? Pred nekaj časa, po mojem, da malo več kot pol leta nazaj, kar popularna ratala ena študija, se je dost šerala po social media, ko so, v bistvu bom kar prebral naslovno, mental fatigue from smartphone use reduces volume load in resistant training. A randomized single blinded crossover study. Se pravi, testirali so, če uporaba smartfona pred treningom, poveča mental fatigue, pa če zaradi tega zmanjša volume load skozi trening. To so naredili tako, da so pred treningom dali eni grupi oziroma enkrat gledati pol ure nek dokumentarc, nekaj od nas, od vesolja, drugi grupi so jih pa encourageali, da uporabljajo social networke na telefonu, da čim več tekstajo, da uporabljajo Instagram, pa ne samo, da scrollajo, ampak da so tudi čim bolj proaktivni v tem. Pol so pa takoj zatem šli narediti z 80% svojega 15 rep maxa, mislim, da so pred tem še, pač, pred nekim washout periodom še testirali, koliko je njihov 15 rep max, tako da ne bi imeli vsi te številke kakor toliko točno. In pol so za 80% 15 rep maxa šli narediti 3 sete squata to failure. Med vsako serijo so počivali 3 minute in so pol primerjali. In tisti, ko so gledali pred treningom dokumentarc, so naredili več volumna skupaj, se pravi več ponovitev, kot pa tisti, ko so bili na telefonu.
No, to je zanimivo, a ne? Ker se v bistvu so oboji imeli neko distrakcijo, ampak verjetno je bil dokumentarc precej manj mentally fatiging, ne? Ker ni bil nek social engagement, ampak si bil sam nek pač pasivni opazovalec nekoga, ki ti razlaga tam neke fun fakte. Ne?
Ja.
Ne vem, ena drugač, se to je malo off topic, ampak ena stvar, ki je meni hecna, kle, zakva so šli 15 rep max, ko ga je res težko ugotoviti, po moje. Pa pol 3 sete do failure. Ne vem, pa to sem videl že na več teh študijah, da grejo tako, ne vem, 15 rep max ali pa 10 rep max. Ne vem, zakaj ne grejo, ne vem, 5 ali pa mogoče vsaj 8, ki po moje lahko ful bolj natančno oceniš.
Ja, jaz mislim, da ta 15 rep max je bil pač ocenjen tak, da so dejansko, mislim, da ful sem preletel študijo, tako da ne me držati zdaj za nobeno besedo, ampak mislim, da so na dveh različnih test day dejansko šli zmaksat, da so videli, koliko je njihov 15 rep max.
Aha.
Tako da ni bilo zdaj, da je v naredu neki pa ocenil približen, koliko je. Je pa tudi res, da ta študija se ne prenese čist na powerlifting, ker ta squat je bil na Smith mašini, pa za ljudmi, ko čisto rekreativno trenirajo. Se pravi, ne, pa tudi to, ko si ti omenil, 15 rep max, koliko se to dejansko prenese v powerlifting. Ampak, recimo, to je bila ena stvar, ko je bila bila izmerljiva, da so dejansko izmerljivo manj naredili volumna tisti, ko so bili prej na telefonu, pa imeli so perception svojega mental fatige, se pravi, zaznali so, da so bolj mentalno utrujeni kot tisti, ko so dokumentarc gledali, ampak recimo med motivacijo, med ostalimi tetimi stvarmi, ko so jih merili, pa ni bilo nobene razlike. Se pravi, glavno nekako je bilo to ta izvleček, da nekako te ta mentalna utrujenost, da je bolj psihološki učinek kot pa fiziološki.
Ja, mislim sej, pač zihar je, ne, ker sej to ni bila zdaj neka fizična vadba, ki bi jo naredil in tudi mislim, da fizično ne vpliva tok zlo. Dejansko pač, kar vpliva na fizično, je kar vpliva v bistvu pač prek psihičnega, ne. Mogoče bilo zanimivo gledati še eno skupino zraven, ne, ki bi pa namesto, da se druž, mislim, namesto, da nekaj socializira po telefonu, da bi imela pa recimo pred tem pol ure neke intenzivne socializacije, kaj se na nekem dogodku ali pa kaj, ne, da bi videli, koliko pa to recimo vpliva. Ker po moje, da je bolj aspekt socializacije kot aspekt socializacije prek telefona.
To vidiš.
Da te v bistvu bolj izčrpa, ne.
To je tudi ena stvar, ko sem jo jaz takoj pomislil. Tak, mal neumna primerjava se mi zdi, ker točno to sej, veš, da pač social media dan danes spod, da nekaj postaš, pa to je kar intenzivno delo, ne, to je tak, po mojem, da če bi dal primerjati, da bi mu dal nek Excel urejati pred treningom, da bi bil po mojem zelo podoben efekt.
Ja, možno, ja.
Pa tudi mogoče že to, odvisno kak dokumentarc gledaš, kaj če bi šel ti nekaj, ko je zelo za razmišljati. A veš, ko ta dokumentarc, ko se oni gledali, kolikor sem jaz pogledal, to je ona varianta, veš, ko se vsedeš, ti pove par zanimivih faktov, olej, tukaj smo pa leteli na Luno, ono tretje, ne. Pa imaš pa ono dokumentarce, ko so v bistvu ali te vznemirijo, ker govorijo o čem zelo kontroverznem, podobno kot kdaj na social media, ko gre vse na te klike, ali pa kaj, ko ti da zelo za razmišljati, ne. Tako da, zanimivo, da so tu kolikor jaz vem, mislim, da so se za to metodologijo odločili, ker je bilo podobno že nekim drugim študijam, da so lahko se temu približali, ampak mislim, da iz tega jaz ne morem lih potegnati, da mislim, da iz tega jaz največ, kar potegnem, je to, da ej, na trening prid spočit in tudi to, da si ti ful na social media mogoče ni unolih počivanje, da nekaj ful hudega delaš gor pa interaciraš. Mislim pa, da tukaj je realno, tako si rekel, če bi ti nekaj drugega delo, ko bi bilo na podoben način zahtevno za tvoje možgane, da bi bilo pa skor isto.
Ja, jaz sem imel ta teden tak praktičen primer, ker sem, kaj je bilo, tork, ja, ker sem imel plan, nekaj popravke sem imel ovo ono, pa sem imel planiti v fitness, ne, in jaz se lih pelem v gym, na kar mi na telefonu zazvoni opomnik, da imam čez 10 minut eno druženje s šihtom, pač super šanc, kolektivom v VUP-u, ne, sem bil, shit, pa s čisem pozabil, ne, in pičim jaz v VUP, pa res pa je bilo až tak sproščeno druženje, igrali smo un minigolf, pol smo pač nekim pojedli, malo se tam pač pogovarjala, ne, ampak jaz, ko sem prišel na trening, jaz sem bil socialno čist izčrpan in totalno brez fokusa. Pač meni je bila taka muka, iz benča po seriji mi je bila muka ostati. Tako da po moje, pač ne vem, to me res, itak še ekstra je bilo, ker me je v bistvu vrgali iz plana, ne, ker sem pozabil, da imam to in sem poj na trening še 3 ure kasnej, kot sem mislil, ampak še vsem pa mislim, da je to druženje kar vplivalo, ne, čist iz tega aspekta, da sem se zelo intenzivno socializiral 3 ure, a ne, in pol direkt na trening, potem, ker sem bil tam pač počel svašta, in res nisem bil pač več, nisem se počutil, kada sploh hočem trenirati, a ne, nisem, sem pač prišel pa naredil, zato ki bo treba narediti.
Ja, sej, na začetku podcasta sem si delal malo norci s tebe, kao, kaj si izčrpan, če si bil na pevskih, pa to, ampak je res, take stvari znajo biti kar utrujoče, sploh, če imaš feeling, da imaš ta kurnik, da ne moreš nič zadihati vmes čez cel dan.
Ja.
Je pa mogoče dobra novica to, ne vem, že od tak začetek, ko je ta študija začela krožiti, a veš, ko imaš v nek feeling, pa se je lahko priporoča, še ne biti na telefonu pred treningom, ampak koliko ljudi bo to dejansko upoštevalo, pa tudi imel sem nekako, ono, koliko dejansko je to res, koliko se to dejansko prenese na enega powerlifterja, veš, kaj mislim? Ni bilo zelo specifično za nas. In sem pol malo brzko in se najdo eno stvar, ko je bila pa malenkost bolj specifična in sicer so merili one rep max bench pressa pa mislim, da vertical jump performance, če se ne motim.
Aha.
Se pravi, dejansko so maksal bench pa več vertical jump je kar dober test za eksplozivnost spodnjega dela telesa. Ni lih najbolj specifično za powerlifting, to bi bil squat ali pa deadlift malo bolj, ampak mislim, da je close enough. Tukaj pa niso primerjali dokumentarca, ampak so primerjali smartphone use pa Stroop Task. Stroop Task je en tak, lahko si pogooglaš pol, če te zanima, ampak nek pač tak precej znan standardiziran test za mental fatigue. Neke barve moraš povezovati, a veš, ko je ena beseda, ne vem, piše purple, pa je modre barve in moraš ti povedati, kjere barve je to. In so merili in bile, mental fatigue je bil v obeh grupah višji, kot pa če niso nič od tega izvajali pred treningom, ampak je bil s smartfonom, ni bil, večji fatigue si dobil s tem mental exerciseom, kot z smartfonom, če si jaz tole pravi razlagam. Ni bilo pa nobene razlike v njihovem performansu. Se pravi, mental fatigue je bil povečan, ampak ni pa takrat vplival na to. Se pravi, takrat, ko so oni delali neke M-repe, se je poznalo. V tej študiji, ko so pa dejansko one rep maxe, pa eksplozivnost pri vertikalnem skoku, pa ni bilo razlik.
No, se ja, ne, mogoče, to sem že prej hotel reči, ne, da mogoče je to malo nespecifično za powerlifting, ker so oni šli kaj delati na 80% 15 rep maxa 3 sete do failure, kar pomeni, da so oni verjetno naredili, ne vem, od 15 do 20 ponovitev vsako serijo, ne. Jaz ne vem, kdaj sem nazadnje naredil 60 ponovitev v enem treningu, ne vem, squata, ne.
Pa 3 minute smo me spočival.
Ja. In, a ne, je po moje tukaj ful bolj prišel v igro mental preparedness, kot kar fizikal, ne. Jaz mislim, da preteži, ker ti je toliko lahko, da lahko narediš 20 ponovitev, da bistveno večjo vlogo igra to, da si ti zmožen ostati skozi celo serijo, ki lahko traja tudi, ne vem, 3 minute, če delaš toliko ponovitev, da dejansko ostaneš zbran, pa delaš skoncentrirano, korektno, a ne. In po moje, da bi pri takih res dolgih serijah, da bolj vpliva ta mental preparedness, kakor pri temu, da narediš, tudi na dosti visokih procentih, ne vem, 3x3.
Yep.
Ja. A ne.
Je pa res, da od te študije nisem najdel celega teksta, ko se veš ene študije se uno, da se moraš nekaj kupiti, nekaj registrirati, pa se mi podomač povejeno, ni dalo, tak da očekvarjati. Medtem ko uno prejšnjo študijo sem lahko odprl, pa še mal več pogledal. Je pa tudi treba to omeniti, da pač jaz nisem exercise scientist in je čist možno, da si kaj iz teh študij, ko preberem, narobe razlagam, tak da vzemte to, kar govorim, sam kot pač neko poljudno mnenje, kot karkoli resnega.
No. Ena misel, ki sem jo zdaj imel, ne, mogoče primerjava, bi jaz iz tega malo sklepov oziroma več ali manj špekuliral, kva se te recimo zdi, da bi mogoče lahko rekel, da ti ta recimo povečan mental fatik pred treningom, da bi ti bolj vplival na take stvari, na dolge serije, ne vem, mogoče na amrape, kjer cilaš 8 plus ponovitev, kjer moraš res, kjer rabaš nek mental endurance, medtem ko uporaba telefona med samim treningom, kjer ti pa akutno zbije pozornost, bi pa lahko bolj vplivala na neke serije, recimo težka enka, težka trojka, kjer rabaš pa ti zelo tak short burst izjemne koncentracije, da to res properly narediš, pa se ful potrudiš, da narediš dobro, ne.
Ja, pa tudi to bi bilo še tu za dodat, v tej smeri, ko si ti govoril, v tej študiji je pol pisalo, da so v eni prejšnji študiji ugotovili, da ne vem, 45 minut ali nekaj tajega traja, da ta fatig čist zgine. Tako da oni so njim dal to zadelati, imeli 5 minut warm-up, pa šli delati te serije. Če govorimo o uporabi telefona pred treningom, to za nas pomeni, da si na telefonu, greš v gym, se preoblečeš, ugrevaš in greš delat. In pri veliki večini ljudi bo to gladko čez pol ure. A veš, kaj mislim? Tako da jaz mislim, da ta študija za nas bi bila veliko bolj relevantna uporaba med treningom. Ker se ve, to, da ti pač uporabljaš smartfon pol ure in greš takoj delat čez 5 minut te M-repe.
Mogoče ta konkretna študija, da je bila uporabna edin za folk, ko ima res home gyma, ne. Da dejansko pač lahko sedi na kauču, brav za Instagram, čete s folkom in ustane in gre v rek, ne.
Ja. Tako da jaz mislim, da to ni najbolj relevantno. Bi bilo pa zanimivo videti primerjavo med treningom uporaba telefona ali pa četati z drugimi v gymu. Pa mogoče tudi četati z drugimi v gymu ali pa nek produktivn čet v treningu.
Pa po moje tudi četati z powerlifteri, pa četati z random folkom. Recimo, da bi sam prišel en tvoj kolega v fitness zraven za družbo, pa ne bi sploh nič delal, ampak bi pač tam zraven bil pa se družil s tabo, ne. Ker po moje, da bi ti to lahko tudi ful razlike naredila, ne. Jaz recimo opazam, da če se s powerlifterjem zgovarjaš med treningom, a ne, bo on videl, daj si povoje gor, bova zaključila. A ne, medtem ko pa, da jaz pridem z enim kolegom v gym, pa se kar nekaj zgovarjava, jaz si začnem zapesnike gor dajati, se že uležem na bench, on bo pa še kar govoril, kanal vedel, mislim, ni mu to refleks, da vidim, da se pripravljam na serijo, da pač, da zdaj pa rabim mir, ne.
Ja, en gym, v katerega sem hodil, je šel celo tak daleč, da je na vadbeni površini, začela se je takrat, ko so bile vne gume po tleh, se pravi del gyma ni imel tega, ker so bile pač stvari za asistence, pa to je bila prepovedana uporaba telefona.
Aha.
Razen za počekirati program, pa za se snemati. Drugač pa nisi smel uporabljati telefona tam in se je to, sicer nisi imel nobenega, ko ti je gledal pod prste pa težil, ampak se je tega folk kar lepo držal in ta nek peer pressure za to je tudi, to je bilo po mojem obdobju, ko sem jaz najmanj telefon uporabljal med treningi. Tudi imel sem ga kar v unem delu gyma, kjer je bil dovoljen, se pravi pred tem powerlifterskim delom, in sem šel tja pogledati program, sem si sam nesel tja, da sem se posnel in je bilo v bistvu full mind me je motlo kot pa zdaj. Tako da, mislim, sploh zdaj skostale na en pogovor, mislim, da še bolj ugotavljam, da rabim nekaj glede tega, vsaj percep narediti, ker verjamem, da ne naložim zdaj 2,5 kg pa 5 kg manj na palcu zaradi tega, ampak je mu teče med treningi.
Ja, mogoče, a ne, ker so prej govorila o tej aplikaciji, malo sem se tudi še z drugimi kolegi, tako sicer spet pri študiju večinoma, ne, ampak bi tudi za trening je to bilo uporabno, sem se pogovarjal, kako si omejiš to, koliko te telefon zmota. Ne. Je en dost simple trik, kakšni moji kolegi pravniki uporabljajo, tudi to, da si ga naštimaš, da imaš črno-belo. Da nimaš barvenega zaslona na telefonu, kar se da nastaviti v nastavitvah, obviously. In recimo je tudi že to lahko, ker ni unih barov, ki bi te sekali ven, ulej kašna vijolč na Instagram, ikonca bom kliknil, a ne. Ali pa to, da imaš une minimalistik ikone, da ti dejansko, a veš, da ni logota od Instagrama, od Facebooka, od ne, Clash of Clansa, karkoli, ampak da je sam črno pa piše gor IG, FB, whatever. Da recimo že to lahko ful zmanjša, pa mogoče, da si nastaviš blokiranje obvestil oziroma, da si odpreš trening na drive-u ali pa kjerkoli, pa pol izklopiš podatke. Da res dobivaš mogoče sam SMS-e, a ne, ki jih po moje, da večina folka ne dobiva bistveno manj, kot kar, ne vem, WhatsAppa pa Instagrama, DM-so pa tega.
Jep. Ok. Kaj bi pa ti mogoče priporočil enemu, ko ga coachaš, ko bi te prašil, kaj pa telefon med treningom, kak bi mu ti svetoval?
Mislim, jaz bi mu rekel, če bi bil to nekdo, ki bi treniral zelo resno, ki bi pač res, a ne, se treniral, vsaj pač cilj, s katerim bi ciljala na to, da trenira profesionalno, oziroma da pač, da res trenira to kot športnik, fokusiran na powerlifting, ne kot en rekreativc, ki pač tekmuje za zabavo zraven, ne, bi mu rekel, da absolutno telefon med treningom samo za snemanje pa kakršnokoli nujno komunikacijo z mano, čeprav se je res ne poslužujem, a ne. Recimo tudi spodbujam pri svojih, da če glede kakšne stvari niso zihre, da naredijo svoj kol in mi pol sam povejo, ne da me grejo sprašvati, ne. Bi mu res rekel, da ne, da pač ne proba dejansko brez telefona, zaradi mene, če si program prepisuje v beležko ali pa sprinta. Če je pa to nekdo, ki pač trenira tako za sprostitev, za zabavo, bi mu pa rekel, lej pač, če ga imaš med normalnim nekim povprečnim treningom zraven v redu, a ne, mogoče recimo tudi probi tako, da za SBD ga nimaš oziroma da ga imaš za SBD res sam zasnemat, pa med accessorimi zaradi mene, če browzaš po Instagramu ali pa karkoli, pol, kadar bova pa šla pušat, kadar bova šla pa, ne vem, zdaj sva pa res na 2 tedna, ko bova probala testirati nove makse ali pa šla na neke res težke serije, le zdaj se pa zaresen pa ga tudi skini, a ne. Tako, kaj pa ti? Mislim, a ti daješ kakšne napotke svojim glede telefona?
Če smo v živo, pa če kaj opazim, rečem. Predvsem pri začetnikih imam podobno, podobno kot ti, pač povem, da ni to, da uporaba telefona med treningom ne sodi najbolj, da pač te moti, spodbudim pa to, da se pač upiše pa posname. Ko pa pač koučeš nadaljavo, je pa težko, mogoče bi bilo zanimivo prav to, da imaš to prav kot nek check zram, se mi dal zdaj zamisliti, prav kot nek check, kak si bil na telefonu, ampak ne vem, a bi bil to sam brezvezen dodatni del ali ne. Je pa se mi zdi, da dober nasvet, da če ni neke posebne potrebe, da ti lifter pol po treningu vse pošle pa da feedback. Ne samo zaradi uporabe telefona, ampak tudi zaradi drugih stvari. Da ni ono takoj po vsaki seriji, evo, to je bilo to, pa zran komentirati. Se mi zdi, da je bolj, če to malo cedi, pa pol po treningu se mi zdi, da lahko narediš malo boljšo refleksijo, kako stvar, ko bi jo mogoče takoj po seriji napišeš drgač, pa tudi se takoj, ko začneš pošiljati med treningom, takoj začneš v bistvu to delati, o čem smo se zdaj pogovarjala. Si gor na nekih social media appih, takoj bo še neka druga sporočila zram video in tak naprej.
Ja, to tudi, ne. To se mi pa meni tudi zdi, jaz tudi zelo redko, da med treningom pošiljam, posnetke, zaradi tega, ker tudi vmes med treningom jaz nimam celostne predstave o tem, kako mi je trening šel, a ne. Kva da jaz pošljem, ne vem, ta tretjo serijo benča, ja, ej, super, super leti, pa je Urban že ono, ej, super, ne vem kaj, pa dobi čez 5 minut mesič, ja, ta zadnjo sem pa failal, sem se nekaj natrgal, nekaj boli, nekaj, ne vem kaj, in tudi malo tako, ne. Pa, ja, mislim, ne gledaš isto med treningom na trening, kakor vse pač 5 minut po treningu v garderobi, a ne. Ampak dejansko pogledaš, pomisliš nazaj, ok, kako mi je ta trening šel, ne. Kaj, skvoti, začel se je malo počas, ampak pol, ko sem se ogrel, se je fajn premikal. Na koncu bil sem sfatigan, ampak zdaj nič več ne čutim, tako da zgleda, da ni bilo tako težko, ne. Menaš, kje noge ne bolijo. Recimo, medtem, ker če bi pač šel takoj po ta zadnji seriji, bi bil ono, ja, ej, fuck, človek, jaz sem toliko, te skvote sem jo čisto ubil, in pa v bistvu tudi pride napačna informacija do trenerja, ne? Oziroma pride informacija, ki ni racionalna, ampak je pod vplivom nekih akutnih čustev.
Ja, to se mi zdi, da si dobro povedal. Je pa zanimivo, kam mi grejo takoj misli. Moja rešitev za to, da uporabljam preveč tehnologijo pri treningu je, da bi si kupil še eno tablico zram, na kjeri bi imel samo program pa velocity tracking in bi to imel prav v gym bagu in bi imel samo za to.
Ma, če imaš velocity tracking, je pol to res smiselno. Če pa ne uporabljaš tega, ti pa po moje cenej, da pač si sam sprintaš program.
Ja, ja, itak. Ampak sej, če tak pogledaš, uporaba tehnologije je pri drugih športih tudi zelo pogosta, ampak večina drugih športnikov nima na treningu telefona pri sebi.
Ja, fuzbalerje ne vidiš
na ofac telefona. Ima pa mogoče trener neko tablico, ko si gor zapisuje, ko snema in tak naprej. Me zanima, če se bo v prihodnosti to tudi pri nas kaj spremenilo. Sej te velocity tracking pa te zadeve se kar ponavadi ponujajo neke pakete prav za ekipe, za strength coach in tak naprej, da to oni izvajajo, ampak pri tem online stilu pa v powerliftingu coachanja, pa še ne vem, ampak mogoče pa zna pridajo pri prihodnosti kaj tazga, veš kaj mislim?
Ja, ja. Jaz mislim, načeloma, če bi se zadeva toliko razvila, ti bi v končni fazi lahko imel, recimo, da si coach, če bi šli na uno, da recimo, da bi bil ti klubski coach za polzelo in da bi coachal vse, kar trenirajo v vašem gymu, da bi ti kar na štangah imel neke kakor AirTage oziroma nekaj, ne, pa pun sam vpisal svojo šifro v štango noter in bi pol med tem, ki bi on delal, bi ti točno sporočala, ne, bi štanga zaznala, naredil je 4 ogrevalne, pa bi pa on mogel klikniti, da je šel na delovne, delal je delovne serije in bi kar direkt tep, ne vem, na cloud uploadala sama štanga
podatke. Pa kaj ti govoriš, kako upisovanje? To mora imeti štanga senzor, no, da zazna, koliko je gor naloženo automatsko.
No, to bilo pa potem še čist druga zadeva. Mislim, drugače, jaz mislim, da to ni tok stran, da bi nekdo pršel na to idejo, ker še ne lejko, da bi naredili... Sej, mislim, če bi to je lejko, bi verjetno stali tako 30-40 čukov, ampak da bi dejansko naredili smart rack. Mislim,
sej, same senzorje v njihovi trening powerlifting palci že dobiš pre lejko to. Ko pride 900 evrov toku palca, ampak delajo pa not za appom pa vse, tako da nek del tega no, ampak, se evo, že razvija.
To je appa, ne. Zdaj bi mogel imeti pa ti rack, ki bi imel noter neke priprave, ki bi merile, koliko je na njemu naložen, palco, ki bi bila skonektana z rekom in imela nek Wi-Fi modul, da bi to v cloud uploadala sproti med tem, ki bi se pač človek powerlifter bi prišel in se loginov na reku in bi to sproti uploadala.
Na FC tagi na težek, da sporočijo, na kjeri palci je naložena. Ampak to, ja. Malo ekstrem ideja, ampak dejansko ne bi bilo tako beda, bi pač ti predstavljali si, da hočeš klub res tako premiti, da hočeš, da se trenira čim bolj resno in imaš v težarni noter recimo na steni 2 ali pa 3 tablice, ko so skonektane na te palce in res, ti se mogoče s facial recognition ali pa z prstnim otisom pač loginaš, ti prikaže tvoj program, tam noter upišeš svoj program, imaš na reto, da se lahko snemaš, ti avtomatsko treka stvari. To bi bilo dejansko kar legit, po mojem. Sploh, da če hočeš pač, trenutno je velocity tracking še zmeri tak, da kdo hoče vložiti 500 evrov, recimo, ali pa 400 evrov, v to, da si bo meril, pa pol rabi to poročati coachu, pa rabi coach imeti zrihtane stvari, da to treka. Če bi recimo imel to nekako prav pripravljeno za klube, bi bilo to full top shit. Da pač imajo vsi to ja, na voljo lahko, ne sam pač en na svojem telefonu.
Ja, ma, mislim, je pa res, da jaz mislim, da če hočeš dejansko odnesti koristne informacije kot coach iz velocity trackinga, moraš imeti tudi stranko, ki zelo resno treka še velik drugih stvari, a ne. Ker če ti stranka ne treka zelo natančno, ne vem, spanja, pač te druge fizične aktivnosti poleg treninga, ne vem, kdaj je treniral, koliko je bil zmatran, koliko je bil mental fatigi in vse to, če ti nimaš nekih zelo dobrih sistemov, da kvantificiraš vse te ostale stvari, jaz mislim, da ti sam velocity tracking ful malo pomaga. Ne. Tako da, če bi hotel to res izkoristiti na polno, bi mogel pač slediti še celmu kupu drugih spremenljivk, s kjerimi bi lahko to pol primerjal pa videla, ne.
Zanimiv tek, ja. Ful hiter. Se definitivno ja. Strinjam s tem pogledom, da je to pač ena stvar za advanced lifterje. In če boš ta velocity si trackal pa vse to rihtu, pa ostalih stvari nimaš poštimane, ti ta mogoče dodatna prednost ne pomeni prav velik.
Mislim, jaz zase osebno povem, da men trenutno bi mi velocity tracking pomagal popolnoma nič, ker imam toliko spremenljivo počutje od treninga v trening, toliko spremenljive levele fatiga, toliko spremenljiv življenjski slog, da pač Urbanu te cifre ne bi nič povedale. A ne, on bi vse, kar bi lahko sklepal je, mislim, on bi lahko dobil, ne vem, da bi teža naraščala 4 tedne, pa bila ta zadnji teden se najhitreje premikala, zato ker sem bil najbolj spočit za treninga. Ne. Medtem, ko recimo nekdo, ne, ki so se s Tadejem pogovarjali na podcastu, a ne, ki ima pa v bistvu zelo, zelo urejen življenjski slog, zelo pač, zelo rutino, on pa recimo mislim, da lahko veliko odnese iz tega, ker tudi redno treka vse stvari in pač ker je res, res konsistent, pač ker je njegov življenjski slog res toliko konsistenten, da da so ostale spremenljivke toliko pač konstante v bistvu.
Ja, ampak sej, če imaš tak nekonsistenten življenjski slog, tudi RPE ti pol ne pove nič več kot pa velocity tracking.
Ja, no sej, zato pa pač treniram v bistvu bolj kot ne percentage based oziroma.
Ja, ampak tudi pač to, ta tvoj konkretni primer, recimo tri tedne napreduješ, četrti teden se najlepš premika, zato ker si bil najbolj spočit, se tudi ostale stvari, pač ni to pol problem velocity trackinga, to pol pač problem pri ostalih področjih.
Ja, ne, sej, mislim, ne pravim, da je to problem velocity trackinga, pravim, da pač, ker imaš probleme na ostalih področjih, ti velocity tracking tukaj ne da veliko koristnih informacij, ne. To, mislim, to je bil v bistvu moj take.
Ok. Mislim, da smo tole uporabo smartfonom kar izčrpno pokrila. Imaš kako zaključno stvar za poved, kako zaključno še mnenje preden se posloviva za danes?
Ja. To sem mislim, da na enem podcastu prej že povedal, ampak da če bi si hotel dati kdaj res challenge, ali pa da imate kakšen ful lahek trening, pa vam je res preveč easy in ste že uno malo jezni na coacha, ki vam je dal toliko easy, vi se pa tako dobro počute. Probajte se vzeti to za izziv, pa se probajte distraktati na polno. Ne vem, naštimite si zvita štanga podcast med tem, ki liftate, čeprav ne, to ni tak distraction. Naštimite si, ne vem, pač nek comedy show na slušalke med tem, ki liftate, da se boste smejali med seti ali pa tako, ne. Pa se vzemite to za challenge. Pa ne odgovarjam za poškodbe, ki se pri tem naredijo.
Ok. Kaj so to? Ena beseda prav obstaja za to. Pa ni, pač zelo namerni nasveti, ampak prav nek mim je bil en časa, veš, ko daš enmu kao nek nasvet, ko je zelo nameren, ampak on to ne ve.
No, pa se ta ni zelo nameren, ta je v bistvu samo ono, če hočeš samo seb dokazati, ne, jaz sem pa dec, mene pa že ne bo en telefon kot distrakcija oviral pri temu, da mi je trening, da mi gre trening top, ne. It's about proving something to yourself.
Ja, mogoče. Dobro. Ja, potem pa upam, da ste uživali v poslušanju te epizode Zvite štange in pa kot vedno ostanite močni.
Ostanite močni.